50 languages.
36.
Общественный транспорт.
Kendaraan umum dalam kota.
Где автобусная остановка?
Di mana halte busnya?
Какой автобус идет в центр?
Bus mana yang pergi ke pusat kota?
Какая линия мне нужна?
Jalur bus mana yang harus saya ambil?
Мне надо пересаживаться.
Apakah saya harus ganti bus?
Где мне надо пересаживаться?
Di mana saya harus ganti bus?
Сколько стоит один билет?
Berapa harga tiketnya?
Сколько остановок до центра?
Berapa halte bus yang dilewati sampai ke pusat kota?
Вам нужно выходить здесь.
Anda harus turun di sini.
Вы должны выходить сзади.
Anda harus turun dari belakang.
Следующий поезд метро придет через 5 минут.
Kereta bawah tanah berikutnya tiba 5 menit lagi.
Следующий трамвай придет через 10 минут.
Kereta berikutnya tiba 10 menit lagi.
Следующий автобус придет через 15 минут.
Bus berikutnya tiba 15 menit lagi.
Когда уходит последний поезд метро?
Kapan kereta bawah tanah terakhir berangkat?
Когда уходит последний трамвай?
Kapan kereta terakhir berangkat?
Когда уходит последний автобус?
Kapan bus terakhir berangkat?
У вас есть билет?
Apakah Anda punya tiket?
Билет? Нет. У меня его нет.
Tiket? Tidak, saya tidak punya.
Тогда вам придется платить штраф.
Kalau begitu, Anda harus membayar denda.